1995. gadā celto Brasas cietumu šeit Rīgā Laktas ielā 4, netālu no Brasas vārdā nosauktās dzelzceļa stacijas, slēdza pērn 1. aprīlī. Pagājis pusotrs gads, taču lēmuma, ko iesākt ar šo vēsturisko un jau tukšo ēku, joprojām nav. Kopš cietuma slēgšanas ar ieslodzījumu vietu pārvaldes pretim nākšanu Brasas cietums atsevišķas reizes vēris durvis ekskursantiem, kinoļaudīm un pat orientēšanās aktīvistiem, par ko Latvijas radio stāstīja pērn decembrī.
Start?
Nē, gaidam signālu.
Pirmo reizi Brasas cietumā notiek sacensības. Latvijas telpu orientēšanās kausa noslēguma posms.
Par kādreizējā Brasas cietuma atvēršanu iedzīvotājiem aktīvi iestājas biedrība Brasa. Tā apvieno apkaimes ļaudis un jau pērn hospitāļu ielas svētkos rīkoja ekskursijas gan uz cietumu, gan tam līdzās esošo vēsturisko Rīgas kara hospitāli, kur tagad kļuvis zināms, ka iekārtosies Satversmes aizsardzības birojs. Kā stāsta biedrības pārstāve Rita Eva Našiniece, kura tagad no jaunās vienotības ievēlēta Rīgas domē, cilvēku interese ir ļoti liela.
Reģistrācija ir absolūti ekskluzīva, kā mans vīrs saka, uz Luvru tā nespiežas, kā spiežas uz Brasas cietumu.
Reģistrācija notika 22 sekundžu laikā, pilna grupa pieregistrējās.
Cik liela ir viena grupa?
25 cilvēki.
Aptauja par to, ko šeit nākotnē gribētu redzēt Brasas iedzīvotāji, vēl nesot rīkojuši. Bet Našiniece ir pārliecināta, ka ēkai jābūt cilvēkiem pieejamai un tās nākotne jāapspriež ar iedzīvotājiem.
Es, protams, domāju, ka tā teritorija ļoti interesanta un tur varētu viss kaut kas būt. Tur varētu būt hostels, kas pats sevi uzturētu. Tur varētu būt radošās platības, radošās telpas. Tur varētu būt telpa apkaimes biedrībām, jo apkaimes kļūst aizvien aktīvākas, cilvēki ir aizvien ieinteresētāki un faktiski šī apkaime kustība iet plašumā un spēkā.
Taču, sazinoties ar Tieslietu ministriju, kļūst skaidrs, ka tik drīz bijušajam Brasas cietumam jaunas elpas vēl nebūs. Valsts sekretārs Raivis Kronbergs norāda, ka vispirms jābūt drošiem par jaunā Liepājas cietuma celtniecību. Valdība jūnijā konceptuāli atbalstīja ministrijas ieceri, sāka to nākamgad.
Tiklīdz mums būs pilna skaidrība, kad Liepāja tiek būvēta, tad mēs pieņemsim lēmumu attiecībā uz šo Brasu. Vai tas paliks valsts īpašumā, vai mēs to pārdosim, vai atsvināsim kādam citam. Jo šis objekts noteikti nesagādās rūpes un problēmas, ka viņš ilgstoši paliks tā kā neizmantot. Cik Rīgas tā daļa ļoti aktīvi sakārtojās.
Brasas biedrības pārstāve un Rīgas domniece Rita Eva Našiniece cer, ka objekta apsaimniekošanā varētu veidoties simbioze starp apkaimēm un pašvaldību vai apkaimēm un attīstītājiem, ja tie vēlētos rast kopīgu valodu.
Es domāju, ka mēs esam ļoti agrā stadijā un varbūt viss šis arī situācija ar Marsa par Koraniņu mūžu. Tādi objekti kā Brasas cietums, tādi objekti, kādi varētu būt jebkurā apkaimē. Es domāju, ka tas viss prasīs jaunas risinājumus un mēs agribā vēl nonāksim pie interesantiem modeļiem. Varbūt tādiem kā Anglijā, teiksim, ka kopienas ir arī tās, kas ir atbildīgas un bieži apsaimnieko biedrību un fondu veidā kultūrvēsturiskus un zaļus objektus.
Brasas biedrības pieminētās idejas potenciāli neizslēdz arī Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.
Tādu mēs neesam pagaidām apdomājuši, es esmu interesējies Liepājā. Kā iet šim karostas cietumam, kur ir tas hosteļa variants, ka tur var palikt par nakti, nu, viņš kā turismu objekts ir interesants, bet ne ar to, ka tur kaut ko varētu pelnīt. Un tā noteikti nevarētu būt valsts, ka tagad nodarbotos ar sev neraksturīgu biznesu. Bet jā, pieņemsim pašvaldība vai privāti ar tādu iniciatīvu nāktu un mēs būtu cieši nolēmuši, ka mums šī teritorijas daļa nebūs nepieciešama, bet par tādu var domāt un runāt noteikti, jā, kāpēc ne.
Pēdējos gados Latvijā slēgtas vairākas ieslodzījuma vietas. Šķirotavas teritoriju pārdeva izsolē, bet Pārlielupas cietuma ēkas pārņēma Jelgavas pašvaldība. Ja tiks uzcelts jaunais Liepājas cietums, tad pilnībā atbrīvos arī veco Liepājas ieslodzījuma vietu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.